Әуе толқында азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Қазақстан парламенті интернетке бақылауды қатайтатын заңды қабылдады. Нүкісте тұтқында жатқандардың көліктері тәркіленіп, өздері 11 000 доллардан айыппұл төлесе ғана Қазақстанға қайтатын болды. Мамандар Қазақстан түрмелерінде адамды азаптау оқиғалары тыйылмай келетіндігін айтады. Қазақстанның 7-ші қорғаныс министрі болып Әділбек Жақсыбеков тағайындалды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Аптаның басында, яғни маусымның 22-сінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандағы жоғары билік басына келгеніне тура 20 жыл толған еді. 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Алматыда өткен Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің 15-ші пленумында Орталық комитеттің бірінші хатшысы қызметіне сайланған еді. Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы, Қазақстан қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы, дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының төрағасы болып табылатын Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы шілденің 6-сы күні Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Назарбаев 1990 жылдың сәуірінен бастап Қазақ КСР президенті. 1991 жылғы желтоқсанның 1-де өткен тұңғыш Қазақстан Республикасы президентінің жалпы халықтық сайлауында 98.7% дауыспен жеңіске жеткен. 1995 жыл сәуірдің 29-ндағы жалпы халықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттігі 2000 жылы дейін ұзартылған. 1999 жылы қаңтардың 10-ында өткен жалпы халықтық сайлауда 79.78% дауыс алған Назарбаев Қазақстан Республикасының президенттігіне қайта сайланған. 2005 жылы желтоқсанның 4-інде сайлаушылардың 91.5% дауысына ие болып, Қазақстан Республикасы президенті болып қайта сайланған болатын. Нұрсұлтан Назарбаев билікте отырғаны 20 жылдағы қол жеткізген жетістіктер мен кемшін тұстар жетерлік. Азаттық радиосы осынау атаулы оқиғаға арналған тізбекті мақалаларын жариялаған болатын. Ол мақалалармен өздеріңіз біздің 3w.azattiq.org сайтынан таныссаңыздар болады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Маусымның 24-ті күні Қазақстан парламенті интернетке қатысты қоғамда дау туғызған заң жобасын түпкілікті қабылдап, президентке қол қоюға жіберді. Бұл уақытта Алматыда журналистер мен қоғамдық ұйымдар елде сөз бостандығына қысым жасамауды талап етіп, наразылық шарасын өткізген еді. Бұған дейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан үкіметіне аталған жобада көрсетілген түзетулерді заңға енгізбеуге кеңес берген болатын. Жобаға сын айтушылар, ондағы баптар елдегі интернет пайдаланушы азаматтардың ақпаратты еркін алу және тарату құқын интернет сөз бостандығын шектейді деп санайды. Заң жобасы блогтар, чаттар, форумдар, порталдар тағы сол сияқты интернеттегі барлық сайттарды бұқаралық ақпарат құралдарына теңестіріп, оларда Қазақстан заңдарына қайшы келетін ақпаратты орналастыруға тыйым салуды көздейді. Сондай-ақ аталмыш заң жобасында Қазақстанға хабарды тарататын шетелдік ақпарат құралдарына қарсы сот ісін арыз берушінің тұрғылықты жерінде және жауапкердің қатысуынсыз өткізе беру белгіленген. Сынаушылар осылайша Қазақстан билігі өзі жақтырмайтын шетелдік интернет ресурстарына ел ішінде тосқауыл кедергілерді орнатуды заңдастырды. Болмақ. Бұл жоба ел конституциясы мен адам құқы саласындағы халықаралық құжаттарға қайшы дейді. Бірақ парламент депутаттары даулы заң жобасы ата заңға және Қазақстан қол қойған халықаралық келісімдерге сәйкес келеді деп есептейді. Астанада парламент интернетке қатысты даулы жобаны қабылдап жатқан дәл сол күні Алматыда тәуелсіз журналистер мен оппозициялық партиялардың сөз бостандығын қорғаушы қоғамдық ұйымдардың өкілдері наразылық акциясын өткізіп жатты. Казахстандык журналисттердин кәсибий мерекеси карсаңында митинг өткөзүүгө Алматы әкимшилигинен 2 рет уруксат ала алмаган улар маусумдун 24-түндө таңертеңги саат 11:00 улуттук баспасөз клубунун алдында жиналган эт. Айткенмен бул жерге жиналган журналисттер менен оппозиция өкүлдөрүнүн, полиция менен арнайы кызмет органдарынын кызметкерлери көп болду. Алгашында бәрі тыныш болганы менен шыдамы таусылган бир полиция кызметкери жыйынга катышуучулардын колундагы плакаттарын жылып алууга аракет жасаган эт.
Мы просим вас рядом быть с нами, с народом. Будьте любезны, обратите на народ внимание. Народ уже устал так жить.
Азат партиясы төрагасы Болот Абылев бул жыйындын максаты бийликпен диалогко чыгуу аракеттери эч натыйжа бермеген соң энди элдеги тәуелсиз журналистиканын жагдайына коомдун назарын аударуу экендигин айтты. Ол жұртшылықты тәуелсиз журналистика төңірегінде калыптасқан жағдайға бейжай қарамауға шақырды.
Если закроют независимые газеты, завтра вообще нечего будет читать. Если закроют интернет, мы вообще картинку мира потеряем. Мы будем смотреть хабар и читать Казправду. Мы этого не хотим, мы это проходили.
Казахстандағы сөз бостандығын бақылайтын әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Қалеева сөз бостандығы адамның ажырамас құқықтарының бірі болып саналатындығын айтады. Сондықтан оны мүлдем жаншып тастауға болмайды. Билікке осыны түсінетін уақыт жетті дейді ол. Биылғы жылы сот шешімі салған 30 миллион теңге айыппұл салдарынан жабылып қалған Таш жарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи Қазақстандағы журналистиканы екіге бөліп қарау керектігін айтады.
Қазақ тіліндегі журналистика, қазақ тіліндегі баспасөз бұл қоғамдағы әлеуметтік, тұрмыстық проблемалардың бәрін айтады. Зар жылап, зар әңгіреп жазады бәрін. Бірақ олардың жалпы жазу саясатында басылымдардың онда саяси тұрғыдағы тақырып жоқ. Елдегі қоғамдағы мерездер, проблемалардың барлығына биліктің кінәлі екенін, елдегі саяси режимнің кінәлі екенін айтпайды. Өз өнім білдіріп жатқан санаулы ғана газеттер, әсіресе орыс тілді газеттер олардың көбі. Елдегі саяси режимнің әрекеттеріне қарсы саяси тұрғыда жазып жатқан газет жоқ. Басылым жоқ. Міне осы газет аз ғана болғаннан кейін оны биліктің тарапынан қысым да көп, қудалау да көп, соттау да көп, ату да, асу да көп.
Ал республикалық 31-ші арнаның журналисі Қанат Тілеубай өткізілген наразылық шеруі журналистердің өзара ынтымақтастығының жоқтығын байқатты деген ойын ортаға салады.
Бұл жерге барлық журналистер мынау кезінде Міржақып айтқан бұқаралық ақпарат құралы ел қашанда мәртебесі биік болатын мықты елдің деген сол сөздің орындалмағанын айқындау болады. Өйткені біздің тағы да ауызбіршілігіміз жоқтығымыз, мың есе аярлығымыз көрініп тұр осы жерде. Әйтпесе бүкіл ақпарат құралдарының журналистері бүгін сөйлемесе де сөйерде осы жерде қара көрсетіп тым болмаса жүру керек еді. Келіп отырған журналистердің өзіне мәселен ке біздің өзімізде мойындауымыз керек осы жерге жаңағы бір қызықты репортаж жасау үшін келіп отырмыз. Сол себептен көрдіңіз ба біздегі әлі де санамыздың сауаттанбағаны, әлі де көзқарасымыздың түзу болмағандығын айқын көрініс көрсетеді.
Шамамен 30 минутқа созылған жиынға қатысушылар өздерінің бұл әрекеттерінен қандай да бір жақсы нәтиже шығарына екіұдай көңілмен жұмыс орындарына асықты. Ал олардан кейін полицияда өз міндеттерін адал атқарғандай қанағат сезіммен тарқап кеткен еді. Дәл сол күні журналистерді қорғау комитеті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты интернетті бақылайтын заң жобасына вето қоюға шақырды. Аталған комитеттің Еуропа мен Орталық Азия бойынша бағдарламасының үйлестірушісі Нина Огнянова Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан парламенті мақұлдаған бұл заң жобасы бірнеше айдан кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын мемлекет үшін сәтсіз қадам екендігін айта отырып, біз президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға вето қоюға шақырамыз деген еді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Алдағы сәрсенбіде қорғаныс министрі Даниал Ахметов ойда жоқта қызметінен босатылған болатын. Тура бір апта өткен соң үстіміздегі аптаның сәрсенбісінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі қызметіне Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін атқарған Әділбек Жақсыбеков тағайындалды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қарулы күштер командалық құрамына жаңа қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков таныстыра отырып, оның осы жұмыс учаскесіне қажетті адам болып табылатынын, үлкен ұйымдастырушылық және саяси жұмыс тәжірибесі бар екенін атап өтті. Бұл жолы кеткен министр Даниал Ахметовке жақсы жаман атқарсын әдеттегідей бір ауыз жылы сөз де айтылмады. экс-елші Әділбек Жақсыбеков қиюы қашқан қорғаныс министрлігіне өрт сөндіруші миссиясын атқаруға келген сықылды. Индустрия және сауда министрлігін Астана қаласын, президент әкімшілігін басқарған, Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары қызметін атқарған Әділбек Жақсыбеков ауыр салмақтағы саясаткерлердің бірінен саналады. Оның елге қайта оралуы саяси күштердің арасалмағын өзгеріске ұшыратуы мүмкін. Республиканың 7-ші қорғаныс министрі де бұл салаға басшылыққа келген екінші азаматтық тұлға. Әлемдегі әскери бюджеті орасан зор алпауыт елдердің қорғаныс министрлерін азаматтық тұлғалардан тағайындау кейінгі кездері үрдіске айналған. Мәселен, Ресейдің қазіргі қорғаныс министрі Анатолий Сердюковтың әу бастағы мамандығы экономист және заңгер. Сауда мен салық саласында жұмыс істеп ұсынылған Анатолий Сердюков қорғаныс ведомствосының ұшар басына көтерілді. Ал ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтстің өзі өнер мамандығын бакалавр дәрежесінде бітірген екен. Бұған дейін ақштың бұрынғы бас барлаушысы қызметін атқарған. Азаматтық қорғаныс министрлеріне басымдық берудің астары жоқ емес. Шамасы бұл елдер тарихтары әскери генералдардың қауіпті құпия келісімдерінен сабақ алған болса керек. Кей сарапшылар Жақсыбеков бұл қызметке уақытша келген. Қорғаныс министрлігі ол үшін өтпелі қызмет. Біраз уақыт өткен соң басқа жаққа ауысып кетеді деген пікірлерін айтады. Ендігі бірі қорғаныс сынды стратегиялық саланы кәсіби генералдар басқарса жаман болмас еді дегенді айтып отыр. Басшы кадрлардың жиі-жиі ауысуы жақсы құбылыс емес. Осы орайда өркениетті елдердегідей кадр тұрақтылығы қажет дейді бақылаушылар. Ал бұрынғы қорғаныс министрлігі креслосында отырған Даниал Ахметов туралы әзірге еш ақпарат жоқ. Дегенмен оның жақын арада елшілік қызметіне кірісуі мүмкін дегенде сыбыстар бар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Жиырма алтыншы маусым халықаралық азаптауға қарсы күн. 2007-2009 жылдары аралығында Қазақстанда 586 азаптау фактісі тіркелген. Азаптау фактісі бойынша 4 жылда 15 адам ұсталғанымен олардың тең жартысына сот шешімінен кейін дереу рақымшылық жасалған. Қазақстандық адам құқын қорғаушылар елде азаптауға қарсы күрес жолында коалиция құрғандарын жария етті. Олар билікті азаптауға қарсы аянбай күрес жүргізу жолында ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырды. Алайда Қазақстандағы ресми биліктегі лауазымды тұлғалар тарапынан осы уақытқа дейін Қазақстан азаптауларға қарсы, онымен күрес үшін мемлекет қолдан келгеннің бәрін жасайды деген мазмұндағы мәлімдеме жасалынбағанына қарап, ынтымақ туралы ой тек қана үміт екенін қазақстандық құқық қорғаушылар жасырмай отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Халықаралық адам құқы жөніндегі ұйымдар мен Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитетінің есебіне қарағанда, Қазақстандағы азаптау фактілері азайғанның орнына кәдімгі қалыпты нәрсеге айналып тұрақтана бастаған сыңайлы.
Астын сызып айтатын бір нәрсе, Қазақстан Республикасында азаптау мен адамның арнамысын қорлау және жазалау мақсатындағы азаптау түрлері тұрақтанған қалыпта қалып отыр. Мұны халықаралық адам құқы ұйымдары, Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті және осы жылдың мамыр айында Қазақстанда келіп қайтқан осы ұйымның арнайы баяндамасы Манфред Новак айғақтап отыр.
Деді Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықтың сақтау бюросының қылмыстық істер бойынша заңгері Лейла Рамазанова. Сондай-ақ Лейла Рамазанованың сөзіне қарағанда, Қазақстандағы қатаң және еңбекпен түзеу орындары жабық болғандықтан ондағы азаптаулар туралы нақты ақпарат алу мүмкін емес. Ал мемлекеттік күштік мекемелер ондай жерлерге құқық қорғаушыларды әлі де жібермей отыр. Ал Қазақстан түрмелері мен тергеу изоляторларында мүгедек жандарға арналған арнайы орынның болмауының өзі азаптау фактісіне жатады, дейді Сауығу қоғамдық қорының президенті Ардақ Жанәбілева.
Бізде халықаралық стандартқа сай келетін бірнеше түзету мекемелері бар, соның бірі Алматыда. Ал елдегі басқа түрмелердің халықаралық стандартқа сай келуіне әлі ұзақ жылдар керек. Мүгедектерді жалпы қатардағы камераларда ұстау азаптау болып табылады. Сонымен бірге Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесіне қарайтын түрмелерде 59141 адам жазасын өтеп жатыр. Ал әлемдік кесте бойынша Қазақстан 17-ші орында. Одан 2 жыл бұрын 25-ші орында болған. Кейінге шегінсек, ол жақсы екенін түсінетін шығарсыздар.
Деді Ардақ Жанәбілева. 1998 жылы азаптауға қарсы халықаралық конвенцияға қосылған Қазақстандағы азаптау фактілерінің азаймауы бұған мемлекеттік дәрежеде мән берілмей отырғанынан, дейді Медианет орталығының атқарушы директоры Вячеслав Абрамов.
Центральные власти заявили на самом высоком уровне о том, что пыток в стране быть не должно, они должны...
Ресми бийлик элди азаптаудун эч бир түрүнө жол берилмейди. Ал үчүн мамлекет барлыгын жасайды деген мәлімдеме жасаса, азаптау фактысы күрт азаяр еді. Өкүнүшкө карай Казакстан үкмөтү мындай мәлімдеме әлі жасамады. Бас прокурор да, ішкі істер министрі де, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы да, тіпті үкімет басшысы мен президент те азаптауға қарсы күрес жөнінде әлі күнге еш бір мәлімдеме жасаған жоқ. Дегенмен ондай мәлімдеме жасалатын шығар деген үмітіміз бар. Деді Вячеслав Абрамов. Сонымен қатар Вячеслав Абрамовтың айтуынша, Қазақстан азаптауға қарсы халықаралық конвенцияға қол қойған әрі оның талаптарын орындауға міндетті екенін мемлекеттік күштік құрылым басшылары ғана біледі. Ал Қатарда қызметкерлері болса, мұндай конвенциядан мүлдем бейхабар. Оның сөзіне қарағанда, тергеу орындары мен кейбір қылмыстық істердің жабық қоғамнан жасырын өтуі азаптау фактілерінің көп болуы мүмкін деген күдікке жетелейді. Сөз жоқ, ақпараттың мүмкіндігінше көп болуы заңды. Бірақ әзірге Серік Бүркітбаевтың ісін алатын болсақ, ешқандай ақпарат қоғамға таратылмастан сотталып кете барды. Не үшін сот қалай өтті, ақтаушысы кім болды, ол жағы белгісіз. Және Мұхтар Жәкішевтің туыстарынан және өзінен азаптау туралы ақпар түскен жоқ, және онымен бірге тұтқындалғандардан да. Алайда олардың сыртпен ешқандай байланысы әлі күнге жоқтығына және жалдап алған адвокаттарының өздеріне жіберілмеуінен бұл жерде азаптау фактісі бар болуы мүмкін.
Речь идет и о пытках тоже, то есть те условия, в которых он находится, может быть, могут быть приравнены к пыткам.
Деді Вячеслав Абрамов. Біз осы мәселеге байланысты ішкі істер министрі, бас прокуратура және ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-64-250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64-250-45-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Өткен аптада көптен күткен Нүкіс соты аяқталды. Сәрсенбі маусымның 24-інде Нүкіс соты Қазақстанның 27 азаматының әрқайсына 600 айлық есептік көрсеткіш, шамамен 11 мың ақш доллары көлемінде айыппұл салу туралы үкім шығарды. Бұдан бөлек олардың ауыр жүк көліктері қылмыс құралы ретінде тәркіленген болатын. Мемлекеттік айыптаушылар соттан Қазақстанның 27 азаматының екеуін ұйымдастырушы ретінде 15 жылға, қалғандарын 13 жылға бас бостандығынан айырып, жазалауды сұрағанына қарамастан Нүкіс соты айыппұлмен шектелді. Ақтөбелік 27 жүргізушіге өзге республикаға заңсыз өту, ұрлық және кеден заңдылығын бұзу деген айыптар тағылған еді. Сот процесінің басы-қасында болған айыптаушылардың жақындарының бірі Жанар Сағынбаева аталған айыптар еш дәлелденбегендігін айтады.
Ешқандай кінәлері жоқ оның. Мысалға милициялар сол жерде задерживать еткен милициялар сотты көрдіңдер ма, демаркация бар ма, линия бар ма деп сұрады. Олар ештеңе көрген жоқпыз деп айтты мысалға да. Сосын оларды сопровождать еткен ғой ұсталған жерден жасылық деген жерден Мүлтіс қаласына дейін. Сол кезде жаңағы пограничниктердің өздері адасып арал маңына қайтып келген мысалға. Оларды адасып, оларды да біздер ұстап алуға болатын. Ана деген голый степ, олар деген білмей кіріп кеткен, білмей.
Одан өзге сотта Қарақалпақстанның арнайы маманы жүргізген сараптаманың қорытындысы бойынша ұрланған құбырлар 20 жылдай жердің астында, одан 25 жылдай жердің үстінде жатқан қандығы анықталған екен.
Труба жөнінде Қарақалпақ экспертизаның эксперті өсіп әкетті. 20 жыл жердің астында жатқан труба, 25 жыл жердің үстінде жатқан труба тот басқан, кесіп, шіріген, ешқандай производствоға жарамайды, ауыл шаруашылығына, народный хозяйство ештеңеге жарамайды деп өз айттым мысалға. Біз оны зорлатын алған жоқпыз. Сол айдалада жатқан мысалға затқа андай 13 жыл сұраған, еще мынандай штраф алып отырған әлі түсінбей отырмын. Неге олай көп?
Соған қарамастан адвокаттар мұндай шешім Өзбекстан соты өндірісінің тарихында алғаш рет орын алғандығын атап өтуде. Айыптаушылар туыстарының бастамашыл тобының жетекшісі Айдос Садықов бұл өзбек адвокаттармен бұқаралық ақпарат құралдарының атсалысуымен қол жеткізген кішігірім жетістік екендігін айтады.
Оның бәрі енді жаңағыдай семейдің жұмысы басқа бірталай давление болып жатыр, мүмкін соның несі бар шамалы. Басқа шетелдің журналистерді хабарласқанын білемін, московскийда аргумент фактыдан звондаған сөйлескен сияқты. Сондықтан оның бәрі сондай үлкен айқай болғасын, олар мүмкін соған қарап сондай шешім шығарған.
Ендігіде жүргізушілердің жақындары керекті қаражатты іздестірумен жүр. Олардың қатарында Жанар Сағынбаева да бар.
Енді таба алмайбыз ондай акчаны биздер. Ичинетин сол машина эт, бул машинаны сатып мисалга бала ушун бир десе бирер эдик машина курсун эле темирго деп. Ол машинаны да алып калып отур. Акешишин пенсионер адамдар, кийинчеги жумуш жасамайт.
Жүргүзүүчүлөрдүн туугандары Казакстан өкмөтүнүн кандай да бир кадамдар жасалганда бул иштин натыйжеси алдагайда жакшы болар эт дегенди айтат. Алардын сөзүнө караганда коомдо бул сот процесси тууралуу кызуу пикир талас тууна букаралык акпарат куралдары маңыздуу роль аткарган. Алайда процесс барысында Казакстандын Ташкенттеги консулу Бабур Дөрөнбектен өзгө эч кандай расмий өкүл катышпаган экен. Бундан бөлөк Казакстан сырткы иштер министрлиги баспасөз катчысы Ильяс Омаров өздөрүнүн бул ишке араласууну миндеттүү эмес экендиктерин маалымдады. Анын пикиринче жоопко тартылып жаткан Казакстан азаматтары болгон карамастан өзге элдеги жүрүп жаткан сот процессине эч кандай ыкпал жасоого укуктары жок көрүнөт. Халкаралык укуктардын нормаларына сайкес өзге мамлекеттин заңын бузган азамат сол элдин заңдары боюнча жоопко тартылат деп толуу сөзүндө. Бул жагдайда казакстандыктар Өзбекстандын заңын бузду. Сондуктан сол элдин заңы боюнча жооп берсин. Сырткы иштер министрлиги араласып Казакстандын азаматтарын коргоого укугу жок деп Ильяс Омаров биздин радиобузга берген сухбатында. Өзбек мамлекети тагайындаган адвокаттар эндигиде усталгандардын көлүктөрүн кайтарууну талап этип 10 күндүн ичинде апелляция шагым түсүрүүдө көздөп отур.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кымбатты тыңдарман, ал эндиги кезекте өткөн аптанын эсте калган элеулүү окуяларына кыска да нуска токтолуп өтсөк. Air Astana авиакомпаниясынын стюардессасын сөзбөн корлаган мажилис депутаты Серикжан Мукашевдин өкүлеттилиги мерзиминен бурун токтотулду. Мажилис депутаттары Орталык шайлоо комиссиясынын бул чечимин бир ауыздан колдоду. Эстериңизде болсо, алдыңкы аптада Air Astana авиакомпаниясы депутат Серикжан Мукашевди ерсе кылыгы үчүн айыптаган болатын. Алардын айтуунча, Актобеден Алматыга ушуп келе жаткан депутат конор алдында белдикти тагып, орундуктун аркалыгын көтөрүп койду сураган стюардессага тил тийгизген. Мен Мукашев мырзага 5-7 минуттан кийин конабыз. Орындыктын аркалыгын көтөрүңүз деп эдим, ал мени эсалаң акмак деп тилдетти Юлия Анохина. Air Astana бул жагдайды аныктауду сурап, президент акимчилигине хат жазган болатын. Мукашевдин өзү өкүлеттилигин токтотууну сурап, өтүнүч жазганына караганда кинасын сезинген болуу керек. Жалпы биз партиялык этикетти сактап, коомдук тартибибизге катаң карауыбыз керек, деди депутат Виктор Кианский. Сәрсенбі маусымның 25-інде Астанада Солтүстік Атлантика шарты ұйымы Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші форумы өз жұмысын бастады. Алайда осының маңызды жиынның ашылуына Қазақстан басшысы қатыспады. Алғаш рет посткеңестік кеңістікте өткізіліп отырған форумның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысатындығы мен сөз сөйлейтіндігі белгіленген еді. Дегенмен мемлекет басшысының форум қатысушыларына арнау сөзін сыртқы істер министрі Марат Тәжин оқып берді. Бірақ ағылшын тіліндегі бұл арнау сөздің қазақша және орысша аудармасы техникалық себептерге байланысты тамасыз етілген жоқ еді. Өткен аптаның басында Ауғанстанда жол апатына ұшыраған Қазақстанның 6 азаматы аптаның аяғына таман Қазақстанға жеткізілген еді. Қазір олар Алматы қаласының нөмірі 4-ші ауруханасында. Төтенше жағдайлар министрлігі зардап шеккендерді арнайы ұшақпен әкелген. Қазір оларға тиесілі жәрдем көрсетілуде. Естеріңізде болса, маусымның 24-інде Хайратун қаласының маңында жанармай тиеген көліктен өрт шығып, оның салдарынан 6 Қазақстан азаматы ауыр жараланған болатын. Денелерін күйік шалған олардың жағдайы әлі де ауыр көрінеді.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалар мен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттық радиосы олар мен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын екендігін ұмытпағайсыздар. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.